Пальцы жоўтых кляновых лістоў. Пальцы жоўтых кляновых лістоў мкнуцца восень схапіць за шыю. Не парушыць яе хараство, не парушыць лісты залатыя. Клён у вокны забразгатаў, адгукнулася канею рэха. Месяц рваў арэхі з куста, раскідаў над сусветам арэхі. Яны ў воўне блакітнай ляглі, сумавала ў даліне ляшчына. Летуценне не змеркалі ў галлі, летуценне ўзгасіць немагчыма. Расцярушацца ў далі, і ўвысь, каб нагадваць аб светлым над чорным, ці таму, што сумуюць журавы, ненасытна свіргочуць жорны. Ліставенне моўкне, шуміць ад вясны да вясны на прасторах, поверх стрэх і муроў камяніц. Я пабачыў яе ўчора, дзесь далёка галосіць сава, небакрая пракінуўся жалем. Людзі любяць душу прасаваць, калі гэта душа чужая.